Саат 9 Ооз Азаттык радиосу. Жалал Абад облусунун жетекчилигине КСДП депутаты Кыянбек Сатыбалдыевдин дайындалышы кыйла талкуу жаратты. Азыр облус башчыларынын деңгээли түшүп кетти деп айрымдар сындап да чыгышты.
Кимдер гана болбоду. Бир убакта шопурду алып барып кое коюшту, мисалы мен билем моу нарынга адам тааныбаган адамдар келип атат. Кадр тандоо маселеси өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кетти.
Москва Вашингтон менен өзөктүк кызматташуу багытындагы дагы бир келишимин токтотту.
Анда бул чечим Вашингтондун Орусияга карата достук эмес аракеттерине байланыштуу деп белгиленген. Тараптар плутоний боюнча келишимге 2000-жылы жетишкен. Бул АКШ менен Орусиянын кансыз согуштан кийинки жакындашуусунун белгиси катары каралып келген эле.
Парламент расмий нике жашына жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзамды кабыл алды, бирок муфтият муну колдогон жок. Түркияда өзгөчө кырдаал тартиби дагы 3 айга узартылмай болууда. Андагы чет элдиктер кантти? Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн бейшемби, 6 октябрь. Микрофондо Али Токтоконов, адегенде Айнура Жекшегизинен жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, кутмандуу кечиңиздер менен. Багдад түрк аскерлеринин түндүк Иракка жайгаштырылышы боюнча улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогултууну өтүндү. Ирак түрк куралдуу күчтөрү өлкөнүн суверенитетин бузуп келе жатканын, Анкара кошуналар менен достукта жашоо принцибин урматтабай жатканын белгилеп, кеңеште тиешелүү резолюция кабыл алууга чакырды. Эки өлкөнүн мамилелери өткөн жылы Түркия Ирактын Мосул шаарынын жанына радикал топко каршы күрөшүү үчүн машыктырууга өз аскерлерин жөнөткөндөн кийин начарлап кеткен Багдад өкмөтү түрк контингенти уруксатсыз келгенин айтып, чыгып кетүүсүн талап кылууда, бирок Анкара аны көңүл сыртында калтырып келатат. 6 октябрда ирактык депутаттар түрк аскерлерин оккупациялык күчтөр деп таанууга үндөгөн резолюцияны өкмөткө жөнөттү. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади болсо, Анкара жоокерлерин алып кетпесе, бул регионалдык согушка алып келиш ыктымал деп эскертти. Ал эми түрк өкмөт башчысы Бинали Йылдырым:
Ирак өкмөтү Багдад не сөйлерсе сөйлесин.
Аскерлер түндүк Иракта чөлкөмдөгү демографиялык структураны күч менен өзгөртүү аракеттерин алдын алуу үчүн кала берет деген жообун кайтарды. Түркия Мосул ашынган жихатчылардан бошотулгандан кийин Багдадтын шии күчтөрү шаардагы сунилерге кысым көргөзөт жана этностор аралык тирешүү күчөйт деп чоочулайт. Аймакта түркмөндөр да жашайт. Вечерний Бишкек гезитинин сайты жогорку кеңеш депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Саляновалар Бакиевтер менен бирге Мегакомго үлүшкө кирген деген макаласы үчүн сот алдында жооп берет. Мындай билдирүүнү Атамекен партиясынын катчылыгы жарыялады. Партия Вечерний Бишкек гезити буга чейин да атамекенчилер тууралуу чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратканын, алар бийликтин буйругун аткарып жатканын билдирди. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова ал гезитте чыккан Саляновонун Мегакомда акциясы бар деген маалыматты төгүнгө чыгарды.
Бир маалымат чыкты. Текебаев, Салянов, Шыкмаматов Мегакомдо акциялары бар деген. Бүгүн өкмөттү чакырсак, Фугини чакырсак, чакырып болгон суроолорубузду берсек, Мегакомдун 51% боюнча рейдердик захват болгон деген тергөөнүн жыйынтыктары бар болчу. Бул керек болсо сотко өткөн. Прокуратура демилгечи болуп, аягында ошо 50%ти конфискация кылып, мамлекетке алып келген. Ошо кезде мен жетекчи болчумун.
Деди Салянова. Ал эми социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков ал маалыматтын чынтөгүнүн билүү үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушун киргизди. Мегаком ишканасынын 100% акциясы мамлекеттин пайдасына улутташтырылган. Мамлекеттик мүлк фонду ушул жылдын 16 декабрында Мегакомду акцион аркылуу сатууну көздөйдө. Ишкананын баштапкы баасы 14 млрд сом деп белгиленген. Чечен президенти Рамзан Кадыров уулдарынын катышуусундагы рингтеги мушташка байланыштуу сынга кабылды. Балдардын эрежесиз мушташ мелдешин телевидениеден көргөзүү фактысына тиешелүү органдар көңүл бурууга тийиш деп билдирди. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Балдар омбудсмени Анна Кузнецова Грозныйда балдарды эрежесиз мушташка катыштыруу териштирилип баштаганын маалымдады. Шейшембиде Грозныйда эл аралык турнирдин алкагында жаш спортчулар да рингке чыгышкан. Кадыровдун 19 жана 8 жаштагы уулдары үчөө тең беттешүүлөрдү жеңген. Матчтар телеканалдан тартууланган. Орусиянын күрөш өнөрү биримдигинин төрагасы Федор Емельяненко балдарды андай мелдештерге тартууну сындап, 12 жашка чейинки жеткинчектер керек болсо андай мушташтарга көрүүчү болуп да кире албасын айтты. Ал эми Кыргызстанда балдарды көчөдө мушташтыргандар изделүүдө. Жакында интернетте 5-6 жаштагы эки баланы мушташып жатканы тартылган тасма тарап кеткен. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Османбаевдин маалыматы боюнча учурда тасма өлкөнүн кайсы жеринде тартылганы алектенүүдө. Анын айтымында тасма Кыргызстанда тартылса, балдарды мушташтырган кишилер жоопко тартылат. Ал видеодо кыш куюлуп жаткан талаада бир нече киши, эки баланы улам бири-бирине тукуруп мушташтырып жатканы көрсөтүлгөн. Мушташып жаткан балдардан башка кишилердин жүзү тасмага түшкөн эмес. 4-5 күндө тасманы 40 миңге жакын көрүүчү көргөн социалдык тармактарда андагы окуяны адамгерчиликсиз катары сыпаттаган пикирлер арбын. Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутерреш эмки улуттар уюмунун эмки баш катчысы болуп шайланары күтүлүүдө. Кечээ коопсуздук кеңешиндеги жашырын добуш берүүдө бир да туруктуу мүчө мамлекет анын талапкерлигине вето койгон эмес.
I was clear all along that although it's high time for a woman.
Баш катчы болуп аял саясатчыны шайлоого убакыт келди деп буга чейин айтып келгем. Ошол эле маалда Британия үчүн бул кызматты аркалай турган адамдын жетекчилик сапаттары эң маанилүү. Антонио Гутерреш жаңыланган алда канча ачык айкын шайлоо процесси аркылуу алдыга чыкканын айтуу адилет болмокчу, деди Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Мэттью Райкрофт. Гутерреш буга чейинки 5 айлампада да алдыга чыккан, бирок Орусия Пангемондун ордун чыгыш Европанын өкүлү аял саясатчы басууга тийиш деп айтып келген. 15 өлкө кирген коопсуздук кеңеши ушул сааттарда расмий добуш бергени жатат башка ассамблеяга. Андан кийин аны башка ассамблеяга сунуш кылмакчы. Адатта ассамблея кеңештин тандоосун жактырат. Азыркы баш катчынын экинчи 5 жылдык мөөнөтү жыл соңунда аяктамакчы. Али.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызынын жаңылыктарын толук укпай калсаңыз биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарек азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Эртең 7 октябрда жаан чачын болбойт деп синоптиктер айтышууда. Абанын табы чүйдө. Түнкүсүн 3-8 градус болсо, күндүзү 17-22 градус жылуу. Таласта түнү 1-6 чейин жылуу болсо, күндүз 15-20 градус. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Баткенде болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 чейин жылыса, күндүз 14-19 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -3-+2 градуска чейин болсо, күндүз 13-18. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус. Уктуруубузду эми күндүн актуалдуу темаларына арналган баяндар менен улайбыз. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдыев дайындалды. Ал буга чейин Социал Демократтар партиясынан жогорку кеңешке депутат болчу. Облус үчүн анча аты белгисиз, тажрыйбасы аз адамдын келиши бир катар талкууларга жем таштады. Байкоочулар борбордук бийлик облус башчыларынын кадырын төмөндөтүп, майдалап жатышканын айтышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
39 жаштагы Сатыбалдыев Социал Демократтар фракциясынан жогорку кеңешке депутат болчу. Парламентке шайланганча ал Майлы Суу шаарынын мэрлигин 2 жыл аркалаган. Кыянбек Сатыбалдыевдин парламенттин расмий сайтындагы өмүр баянына караганда мэрликке чейин мамлекеттик кызматта дээрлик иштеген эмес. Ак жол атты фермердик чарбада эмгектенип, аны бир нече жыл башкаргандыгы да көрсөтүлгөн. Жалал Абад облусун жетектөө тапшырылган Кыянбек Сатыбалдыев жогорку билимге 2013 жылы гана ээ болуп, экономика жана ишкердик университетинин бухгалтердик эсеп бөлүмүн аяктаган. Мындай коомчулукта анча белгисиз, шаарды башкарып турганда да, эл өкүлү болгондо да ишинен өзгөчөлөнө албаган адамдын өлкөдөгү ири облусту жетектөөгө дайындалгандыгына түшүнбөгөндөр көп болууда. Сатыбалдыев азаттыкка облустун өкмөттөгү өкүлү катары кызматка татыктуу дайындалдым деп эсептерин жана өз ишинин жыйынтыгын кыска убакытта көрсөтөрүн айтууда.
Адамды ким кандай иштегенин убакыт көрсөтөт. Арада ар кандай сөз болот, ал кандай нерсеге көңүл бурбаш керек. Главное азыр жыйынтык көрсөтчү. Бул жерде эч кандай саясий оюндардын баарын токтотуп туруп, жалпы туруктуулукка, облус тынчтыгына, ынтымакчылыгына, инвестицияга катуу аракет басым жасайбыз инвестицияга.
Бирок облустардын жетекчилигине саясатта, коомчулукта анча белгисиз адамдарды дайындоо биринчи жолу болгон жок. Былтыр жыл этегинде Оштун губернатору болуп, ага чейин Алай районунун аким болуп турган Таалайбек Сарыбашев дайындалган эле. Эмгек жолун 90-жылдардын башында базарда иштеп, базар башчылык деңгээлге чейин көтөрүлүп, кийин аким болуп иштеген Сарыбаш губернатор болуп дайындалганында сын пикир айткандар чыккан. Андан соң өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнө белгилүү саясатчы Эмилбек Каптагаевди Аврора пансионатын жетектеген Социал Демократтар партиясынын мүчөсү Асхат Акибаев алмаштырган. Баткендин башчылыгына болсо Кызыл Кыянын мэри Абиш Калмурзаев келген эле. Ал эми Таласка өкмөттүн өкүлү катары мурдагы мүлк министри Дайырбек Киникеев дайындалган. Бул адамдардын көпчүлүгү коомчулукка анча эле белгилүү эмес. Ош облусун бир нече жыл жетектеген, жергиликтүү алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер агенттигинин мурдагы башчысы Накен Касиев Кыргызстанда губернатор институту майдаланып кетти деген пикирде.
Башка өлкөлөр менен сүйлөшүп болгондо, мына биз чек ара маселеси боюнча айрыкча Өзбекстан, Тажикстан ошондо губернатордун деңгээлинде жолугушуп, бир топ маселелерди сүйлөшүп, чечип койсо, облустун деңгээлиндеги маселелерди жакшы эле болот эле да. Буга кимдер гана болбоду. Бир убакта шопурду алып барып кое коюшту, мисалы мен билем моу нарынга адам тааныбаган адамдар келип атат. Кадр тандоо маселеси өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кетти. Акыркы 2 жылда ошол агентствада иштедим. Кээ бир облустарга барганда эми Кудай өзү сактасын акыбал өтө оор.
Накен Касиев жер жерлерде кесипкөй, элге сөз өткөн. Аймак башчылары дайындалмайын, борбордук бийликтин кадырын көтөрүү кыйын болот деп ойлойт. Жогорку кеңештин агрардык саясат жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин төрагасы Мирлан Бакировдун айтымында көпчүлүк учурда өкмөттүн өкүлүн дайындоодо саясий себептер басымдуулук кылууда.
Туура жалпысынан айтканда азыркы аким болобу, айыл өкмөт башчысы болобу керек болсо, губернатор деп айтабызбы, биринчи кезекте саясат коюлуп атат бир жерде. Биринчи кезекте саясат. Экинчи кезекте анан экономика, үчүнчү кезекте чарба. Ушундай тилекке каршы ушундай болуп жаткандыгы бул жашыруун эмес. Мен баарын айта албайм, бирок ушундай эгер басып өткөн жолун карасаңыздар, тажрыйбаны карасаң, айла жоктон ушундай ойго карапайым адам деле ойго келет.
Кыргызстанда саясий адистер жергиликтүү бийлик жетекчилери айрыкча шайлоо алдында өзгөчө мааниге ээ болорун айтып келишет. Саясий күчтөр аймактарда өз кишисин коюуну, таасирин бекемдөөнүн бир айласы катары санашат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баянды жасап өткөндөн кийин кесиптешим Бакыт Асанов көчөгө чыгып элдин оюн билди. Губернаторуңузду тааныйсызбы деген суроого мындай жооптор болду.
Ушунчалык кадровая чехарда, даже баш аламандык болуп калды да ушул кадровый. Туура эмес го. Госслужбада эмне кылып отурушат? Бияктан ал бияка, бияк. Там же должна быть система, которая работает, кадровый лестницаны даярдап, ступенька, что он должен пройти вот эти все этапы, продвинуться на руководящие посты.
Билбейм, эч ким менен деле ишибиз жок, азыр өзүбүз менен өзүбүз болуп атабыз, билбейм. Губернатор. Биздин эмени деле акимдин ким экенин деле маалыбайбыз. Мен ошо Бишкекте турам, Арцебишикте турам.
Ошо мэрин билесиз.
Бишкектин мэрин билем, Аманкулов деп. Ага билем. Эме мурдагы Аманкулов айтып атыр мен деп. Башка ким унтуп коюп Ибраимовду билем.
Мен губернаторду кайсынын губернаторун?
Оштун губернаторун.
Оштун тиги ким да? Эч кимди ким билбейм. Мурун билчимин да. Азыр кызыгам мындай эмес, бирок эми баягы эл өзүн арабасын өзү тартып атпайбы? Баардык эле ошо анан губернатор менен деле мисалы үчүн ишибиз жок да, өзүңдүн ишиңди билсең болду.
Оштун губернатору Талай Сарыбагышев беле. Талай Сарыбагышев. Чүйдүкүн Канат Исаевтан таанычумун, азыркысын тааныйт экен. Таластыкы Дайыр Кеники. Нарындыкы Кайыпов Аманбай. Эми бул билбегендик, эми кээ бирөө кызыкпайт. Мен үчүн бул эми биздин лидерлер да, элден чыккан сурулган лидерлер, эми муну билген бул да бир өнөр деп ойлойм.
Губернаторлорду билесиз азыр?
Жок.
Мисалы Оштун, Чүйдүн.
Жок, 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 анын мен вообще кызыкпайм.
Бишкек жашайсызбы?
Жок.
Кайсы жакта?
Силожал.
Бирок Чүйдүн губернаторун билесизби?
Жок.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов элден сураганда мына ушундай жооптор болду. Кадырман угарман, сиз билесизби ким губернатор экен? Анда сиз ойлонуп тургуча биз жаңылыктарды дагы бир ирет кайталай кетели. Вечерний Бишкек гезитинин сайты, Жогорку Кеңеш депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Айда Салянуалар Бакиевтер менен бирге Мегакумго үлүшкө кирген деген макаласы үчүн сот алдында жооп берерин Атамекен партиясынан билдиришти. Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутерреш эмки улуттар уюмунун баш катчысы болуп шайланары күтүлүүдө. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров уулдардын катышуусундагы рингдеги эрежесиз мушташка байланыштуу сынга кабылды. Орусия Казакстанга 1916-жылкы улуттук боштондук кыймылынын лидерлеринин бири Кейки Баатырдын сөөгүн кайтарды. 3-5 октябрь күндөрү Каракол шаарында Кореянын тажрыйбалуу офтальмологдорунун тобу калкка аксыз медициналык жардам көрсөтүштү. Уктуруубузду эми эл аралык баяндар менен уласак. Расмий Москва Вашингтон менен өзөктүк кызматташуу багытындагы дагы бир келишимин токтотту. Орус расмийлери бул чечим АКШнын санкцияларына жооп иретинде кабыл алынганын айтышты. Буга чейин орус бийлиги плутонийди зыянсыздандыруу боюнча эки тараптуу макулдашууну да токтоткон болчу. АКШ менен Орусия Сирия боюнча тил табыша албай турган мезгилге туш келген бул чечимдерге Америка тарап өкүнчүн билдирди. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Кайчы пикирлер, санкциялар жана тынымсыз сүйлөшүүлөр менен коштолгон Орус Америка кызматташуусунда бир апта ичинде эки келишим токтоду. Орусия бул жолу ядролук энергетика багытында биргелешип изилдөө жүргүзүүгө жол берген макулдашууну жокко чыгарды. Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков соңку чечим АКШнын Украинадагы окуялар боюнча Орусияга киргизген санкцияларына жооп иретинде кабыл алынганын Интерфакс агенттигине билдирди. Ядролук изилдөөлөр боюнча келишим 2013-жылы сентябрь айында кабыл алынган. Росатом мамлекеттик корпорациясынын департамент башчысы Сергей Новиков бул келишимден майнап чыкпаганын мамлекеттик телеканалдын журналисттерине айтты.
Это соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Фактически по нему работа так и не началась.
Иш жүзүндө бул келишим боюнча жумуш дээрлик башталган эмес. Себеби 2014-жылдын башында эки өлкөнүн мамилеси начарлай баштаган. Санкциялар киргизилген. Натыйжада АКШнын мамлекеттик департаменти бул кызматташууну андан ары өнүктүрбөйбүз дешкен. Чынында бул иштебей турган документ болчу.
Орус тарап эгер АКШ милдеттенмелерин аткарса, анда өзөктүү изилдөөлөр боюнча чечимин кайра карап көрөрүн белгилеп жатат. Байкоочулар, Орусиянын соңку чечиминин кесепети жума башында токтотулган ядролук келишимге караганда азыраак дешет. 3 октябрда Орусия президенти Владимир Путиндин жардыгы менен өзөктүү курал жасоодо колдонулчу плутониди зыянсыздандыруу боюнча эки өлкө ортосундагы келишим токтотулган. Анда бул чечим Вашингтондун Орусияга карата достук эмес аракеттерине байланыштуу деп белгиленген. Тараптар плутоний боюнча келишимге 2000-жылы жетишкен. Бул АКШ менен Орусиянын кансыз согуштан кийинки жакындашуусунун белгиси катары каралып келген эле. Бул затты эң көп кармаган өлкөлөр деп саналган АКШ менен Орусия келишимдин 2011-жылы күчүнө кирген протоколуна ылайык 34 тоннадан ашык плутониди зыянсыздандырышы керек эле. Эми Москванын ядролук жааттагы мындай кызматташууну бир тарапты токтотуп койгонуна Америка өкүнүүсүн билдирди.
Мы видим не связь, ну, прямо вот с сирийским конфликтом.
Плутоний боюнча келишимдин токтошу түздөн-түз Сириядагы жаңжалга байланышы бар деп ойлойбуз. Эки тараптуу мамилелерде эбактан бери эле келишпестиктер болуп келген. Орусия Федерациясы чоң ката кетирип жатат деп ойлойбуз. Себеби бул ядролук коопсуздук жаатындагы кызматташуу болчу. Биз бул кызматташуу уланышын каалайбыз,
деди АКШнын мамлекеттик катчылыгынын басма сөз өкүлү Джошуа Бейкер. АКШ Сириядагы ок атышпоо келишиминин шарттарын сүйлөшүү боюнча Орусия менен биргелешкен аракетин токтоткондон кийин Москва менен Вашингтондун мамилеси чыңала түшкөн. Андан соң Орусия Америка менен келишимдерин токтотуп, Сириядагы аскердик техникаларын күчтөндүргөн. Орусиядан колдоо алган Сирия армиясы болсо, Алеппо шаарын көтөрүштөрдөн алуу үчүн чабуулдарын күчөткөн. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен сентябрда кабыл алынган Сирияда ок атышууну токтотуу келишими бир аптага жетпей бузулган эле. Эми эки тарап жаңы мунасат таба алабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
Кубат Касымбековдун баянын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эми кийинки жарыяга кулак салсак. Ооганстандын Кундуз шаарында кайрадан айыгышкан кармаш жүрүүдө. Чөлкөмдөгү ызы чуунун Кыргызстанга коркунучу канчалык? Кыргыз өзбек алакасы жылымдай баштады. Эми чек ара сыяктуу реалдуу талаштар качан чечилет? Биз жана дүйнө берүүсү талкуулайт. ЛТРден бүгүн кечки 9:30 көрүңүз. Эми Түркияга келели. Түркияда өзгөчө кырдаал тартиби 19 октябрдан тарта дагы 3 айга узартылмай болду. Өзгөчө чет өлкөлүктөр кылдат текшерилүүдө. Июлдан кийинки Түркиядагы оңой эмес абалда. Сырттан келгендер кантип атышат? Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева алардын оюн билди.
Түркияда 15-июлда ишке ашпай калган төңкөрүштөн улам 20-июлда өткөн улуттук коопсуздук кеңешинин жана министрлер жыйынынан кийин өлкөдө 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизилген. Конституциянын 120-беренесине ылайык бул тартип кайрадан 3 айга узартылды. Өлкөдө өзгөчө чет өлкөлүк жарандарды текшерүү кылдаттык менен өтүдө. Чоң шаарлардагы эл көп чогулган жерлерде полиция кызматкерлерин жарандарды токтотуп, тинтүүгө укугу бар. Мындай тинтүүлөрдү күндө эле көргөн жердешибиз
Ооба, текшерүүлөргө туш болдум. Стамбулда өзгөчө мигранттардын көп иштеген райондору Аксарай, Таксимде көп кездештим. Көбүнесе кечкурун жумуштан чыккан маалда полиция көчөдө эле паспортторду сурап текшерет.
Деди Стамбулда иштеген жердешибиз Адинай Токушева. Түркияда расмий катталган 14 миңден ашуун кыргыз жараны жашайт. Расмий катталбаган мигранттарыбыз да кездешет. Түркияда мөөнөтү 3 айга дагы узартылган өзгөчө кырдаал тартиби аларды дагы кайдыгер калтырбайт. Стамбулдагы Айдын университетинин ага окутуучусу Инаш Азим:
саясий жактан айта турган болсом, текшерүүлөр өтө көбөйдү. Өзү негизи Түркиядан Орусиядагыдай ыксыз текшерүүлөр өтө аз болчу. Акыркы кезде жолдордо ошо текшерүүлөр күчалып, мигранттарыбыз кармалып калды биринчиден. Экинчиден ошо өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин доллардын түрк лирасына болгон баасы кескин түрдө көтөрүлүп кетти. Мурдагыга салыштырмалуу Кыргызстанга тынбай акча жөнөтүп турушат. Ошондуктан биздин доллар алганда ошо аз алып калдык да,
деди Инаш Азим. Ал эми Түркияда кыргыз мигранттардын абалын жакындан көрүп билген мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин: өзгөчө кырдаал тартибинин узатылышы иштегени келген мигранттарга эч кандай тоскоолдук болбойт деп пикирин айтты.
Төңкөрүш аракетинен мурунку мигранттардын виза алуу жана иштөө эрежеси менен азыркы эрежелер арасында айырма жок. Тескерисинче, мурун туристтик визаны бир жылга гана берсе, азыр 2 жылга узартышты. Виза боюнча Эмгек министрлиги чет өлкөлүктөргө өзгөчө деле талап койгон жок. Министрликтин иштөө тартиби боюнча деле мигранттардан жаман ой уккан жокпуз. Ал эми көчөдөгү текшерүүлөр менин оюмча талапка ылайык жасалган иштер болуш керек. Андан кооптонбош керек. Анткени Түркия азыр башынан оор күндөрдү өткөзүп жатат,
деди мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин. Вандагы Улуупамир айылынын айыл өкмөтү Эйюп Хан Кошар: чукул кырдаал тартиби айылдагыларга пайдасы эле болбосо зыяны жок деген пикирин билдирди.
Элдер эки жака кенен чыгандай басалбай, армия тосуп, милиция тосуп, элге кыйынчылык болчу элечи. Сен бир жака бара турган болсоң, сумкаңды чачып, үстүңдү актарып, үстүңдө мисалы айдат картың болбосо кимдин койбой калган, алып калган, ошондой да. Азыр андай нерсе элге жок, элге кыйынчылык жок да. Пайдасы бар, зыяны жок.
Деди Улуупамир айыл өкмөтү Эйюп Хан Кошар. Бийлик тарабынан узатылган чукул кырдаал тартиби түрк жарандарынын көңүл чордонунда. Анткени Түркиянын саясий өзгөрүүлөрү менен бирге экономикалык абалы да курчап алды. Маркетинг боюнча чет өлкөлүк кардарлары менен иш алып барган Садык Седикбаанын кооптонгону: өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын экономикага болгон таасири.
Иш аятында белгилин бир шекилде
чукул кырдаал тартибин жумушта аябай эле сезип жатабыз. Фирмабыз жеке менчик болгон үчүн ишибиздин көлөмү азаюуда. Иштешкен кардарларыбыздын дээрлик көбү чет өлкөлүк фирмалар. Өлкөдөгү болуп жаткан окуялардан улам кардарларыбыз биз менен иштөөдөн баш тартышууда. Албетте, бул жагдай айлыгыбыздын кеч тийишине түрткү болуп атат. Деги эле моралдык жактан да оор абалдан өтүп жаткандайбыз.
Durumlardan dolayı
өзгөчө кырдаал тартиби киргенден кийин толук милдет жана ыйгарым укуктары областтык райондук акимдерге өттү. Бул тартипке ылайык азыркы тапта Түркияда ишке киргизилген белгилүү ченемдер жана милдеттер бар. Алар коменданттык саат чектөөсү, жарандардын документтерин, унааларын текшерүү, коопсуздугун коргоочу имараттарды текшерүү, жабуу, коомдук тартипти бузууга шектүү жарандардын жана уюмдардын өлкөгө киргизбөө, уруксатсыз митингдерди токтотуу жана башка чектөөлөр болуп эсептелет. Саясий серепчилер түрк бийлиги өзгөчө кырдаал тартибин бир жылга чейин узартууга укугу бар деп белгилешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы, SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Биз менен чогуу болуңуз, ой пикирлериңизди дайыма айтып туруңуз. Эми да бир уктуруубузду жергиликтүү тема менен улантсак. Парламент расмий нике жашына жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Анын автору депутат Айда Салянова буга түрткү болгон көйгөйдүн социалдык эсептерин негиздеп берди. Бирок муфтият шарият жолунда балакатка жеткен куракты эч ким жокко чыгара албастыгын жана мусулманча нике кыюу жарандык абалды расмий каттоодон жогору турушу керек деп түшүндүрүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеш расмий никеге турууга жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган ченемди кылмыш жаза кодексине киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Бул мыйзам күчүнө кирсе, жашы жете электерге диний жөрөлгө менен нике кыюуга жол берген тараптар үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Бул үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы каралган. Мыйзам долбоорунун автору депутат Аида Салянова мындай ченемди иштеп чыгууга түрткү берген социалдык кесепеттерди төмөндөгүчө негиздеди.
Мисалы үчүн 20 жаштан кийинки төрөп аткан кыздардын өлүмүнө санына салыштырганда 18 жашка чейинки кыздардын төрөттөн өлүмүн эсептегенде алар 30% көбүрөөк болот экен да. Мындай кыздардан төрөлгөн балдар салмагы боюнча дагы, бою боюнча дагы жетилбейт. Ушуга окшогон толгон токой көйгөйлөр бар да. Статистиканы айтып кое турган болсом, мисалы үчүн бүгүн Кыргызстанда 18 жашка чейин турмушка чыккан 160 миң бар. Алардын ичинен 6 миңи, бул эмне деген цифра? 6 миңи 15 жашка чейинки кыздар. Эми бул кандай кыздар да, булар өзлөрү бала да, туурабы? Кантип турмуш куруп, кандай жашоо түзүп кете алат?
Мыйзам долбоорунун концепциясын жактыргандар көп болгону менен, анын аткарылышын камсыздоо шарттары бир топ суроолорду жаратты. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев бул жагдайда көрсөтмө алуу жана далил чогултууда маселе чыгарын айтып, аталган эрежелер так киргизилмейинче аталган кылмыш беренеси иштебей кала турганын эскертти.
Бул сунушталган мыйзамда катачылыктар бар да. Кагаз жүзүндө эмес, а мындай свидетельский показания болуп атпайбы? Сөзгө ишенип, алар ишти козгошу мүмкүн да. Ага, бирок ата-энелер айтпайт да. Алар айтышат: "Жок, биз эмес экен жокпуз. Молдо айтат, мага келишти, ооба, мен Куранды окутуп, аларды жибердим." Кантип далилдейт? Кантип доказательствонун кандай табыш? Ошол жерде проблема көп болуп атат да.
Депутат Аида Салянова укук коргоо органдары жабырлануучунун арызы жок эле коомдук айыптоонун негизинде кылмыш ишин козгоого мүмкүнчүлүк бере турган укуктук ченемдер киргизилгенин төмөндөгүчө белгиледи.
Бул баягы публичный обвинение болсун деп атабыз да. Бул мисалы үчүн тергөөчү, укук коргоо органдарынын кызматкери эгерде мындай фактылар жөн билген болсо, ал сөзсүз түрдө жабырлануучу кайрылыш керек деп күтпөшү керек. Анткени жабырлануучу бул ситуацияда кайрылбайт. Анткени кыз кантип кайрылат? Ал баягы ата энесинин баягы сөзүнөн чыкпаганынан барып туруп атат да никеге ал. Деми ал эч качан кайрылбайт. А бирок толгон токой тегеректе адамдар бар. Ошолор айтышы мүмкүн. Ошолордун эле сигналы боюнча укук коргоо органдары сөзсүз түрдө реакциясын бериш керек.
Кыргызстан Дин иштер башкармалыгы көйгөйдүн социалдык кесепеттери бар экенин тааныганы менен нике кыюудагы шарият жоболорун жогору коюуну эскертет. Муфтийдин орун басары Акимжан Ажы Эргешев бул көйгөйдү жөнгө салууда эки башка түшүнүк болгонун айтып, мыйзам мына ошол позицияларды жакындаштырыш керек болчу дейт.
Шариятта кайсы мезгилден тартып кыз бала жана эркек жигит үйлөнүш керек дегенде балагатка жеткен сааттан тартып деген укук берген, аларды мажбурлаган эмес. Кайсы бирөөнү бир молду барып зордоп эле экөөнүн башын кошуп койду. Көйгөй жашы жете элек кыздардын турмушка чыккандыгында эмес, жалпы эле турмушка чыккан адамдардын мамлекеттик каттоо менен никеден чогуу өтпөгөндүгүндө. Биздин мусулман коомчулугунда эч бир инсан Кудай астындагы никеге өтпөй туруп кайсы бир баш кошуунун жөрөлгөсүн өтпөш керек. Ал деген сөз күнөөкөрчүлүккө, зынакорлукка эшик ачуу деген сөз. Бул өтө оор күнөө. Ошондуктан биз айттык, эң алгач нике болсун. А мамлекеттик мыйзам боюнча 30 күндүн ичинде мамлекеттик каттоодон өткөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Буга чейин парламенттен өтпөй калган долбоордо нике бөлүгүн көргөзмөйүнчө диний жөрөлгө менен нике кыюуга тыюу салуу чарасы каралган эле. Адистердин айтымында бул бир эле жашы жете электерге нике кыюуга эмес, жалпы эле токол алууга каршы чаралардын бири болгон. Анткени көп аял алуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралып, токолдорго расмий нике күбөлүгү берилбейт. Бирок коомчулукта буга каршылык күч болуп, соңку мыйзам долбооруна андай чаралар киргизилген эмес. Мыйзам долбоорунун автору алгач расмий каттоодон өтүү керекпи же диний жөрөлгөнүн негизинде нике кыюу зарылбы деген маселеде деле талаш жок экенин белгиледи. Мыйзам нике кыюуга укугу бар молдого никелешкендерди паспорттун негизинде каттоо жана жаш өзгөчөлүгүн эске алуу жагын гана милдеттендире турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт.
Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсон, коомдун күрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550 538 555 номерине байланыш.
Биз менен кызматташууга чакырабыз, андыктан жогорудагы номерге байланышыңыз. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды сиз Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз же смартфондон киргиңиз келсе анда Азаттык Чекит моби дарегин тересиз. Бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саат күтөбүз.